20 časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora. Pratite našu centralnu informativnu emisiju. Danas aktuelno. Četvrtak je 29. jun 2017. ljeta gospodnjeg. Naša sveta, saborna i apostolska crkva pravoslavna danas je molitveno proslavila spomen svetog Tihona Amatunskog čudotvorca. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Njegovo preosveštenstvo, episkopu Dimljansko-Nikšićki gospodin Ivanikije, posjetio na Vidovdan Duhovnu akademiju u Sankt Petersburgu. Povodom svetog velikomučenika Lazara Srpskog, Vidovdana služena je sveta arhijerejska liturgija u Kenigselu na mjestu budućeg hrama posvećenog svetom caru Lazaru Srpskom i svetom caru Nikolaju Ruskom. Čućete izvještaj sa proslave Vidovdana u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, ali i u drugim gradovima. U večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno govorimo i o posljedicama koje je na našu zemlju ostavilo bombardovanje 1999. godine. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme.
Danas aktuelno.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej pozvao je Srbe koji žive na Kosovu i Metohiji da ne napuštaju ognjišta i ne prodaju zemlju koja je, tako je rekao, natopljena krvlju njihovih predaka, izvijestio je Tanjug. Patrijarh je u besjedi nakon liturgije u porti manastira Gračanica rekao da svaki grumen kosovske zemlje govori o stradanju, dodajući da gdje je stradanje, tu je i vaskrsenje. Mi se divimo onima koji su ovdje ostali. Divimo se njihovoj hrabrosti. Došli smo da ohrabrimo vas koji živite na ovim prostorima da tu i ostanete, rekao je patrijarh Irinej. Ako ima dana kada svi zajedno mislimo i nešto što nas ispunjava, to je dan Vidovdana. Veliki dan kada je srpski narod doživio svoj veliki petak, svoje raspeće. To raspeće traje i dan danas. Kao narod moramo nositi krst koji je i naš Gospod nosio. Ono što nam daje vrijednost je duša u nama, besmrtna duša, rekao je patrijarh Irinej i dodao da nakon velikog petka dolazi vaskrsenje. Mi smo narod koji živi na zemlji, ali gleda na nebo, kazao je patrijarh Irinej i prenio Tanjug. Nakon liturgije dodijeljeno je visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve, orden svetog kralja Milutina, direktoru površinskih kopova, Obilić gospodinu Srđi Kovačeviću za humanitarni rad i pomaganje freskopisa u hramovima. Majka sa četvoro ili više djece, eparhija Raško-Prizrenska, uručila je orden majke Devet Jugovića, a kancelarija za Kosovo i Metohiju za njih je obezbijedila novčanu pomoć. U nastavku slušamo besjedu njegove svetosti, arhijepiskopa Pećkog, mitropolita Beogradsko-Karlovačkog i patrijarha srpskog gospodina Irineja, izgovorenu na praznik Vidovdan u manastiru Gračanica na Kosovu i Metohiji.
Vidovdan govori o tome da smo narod Boži prizvan, da Boga nosimo u srcima svojim, pa i da podelimo onu sudbinu koju je Gospod naš doživeo ovdje na zemlji. A nije doživeo ni trijufe ljudske, ni počasti ljudske, i živo je krst. Kao što je i srpski narod doživeo krst i veliki svoj veliki petak. Ali iza velikoga petka, braćo i sestre, iza visenja na krstu, dolazi vaskrsenje. i kao što je Gospod vaskrsao pobjedivši zlo, tako se nadamo i molimo se Gospodu da i mi pobedimo Hristom, Bogom, verom svojom i svetinjama svojim sve ono što je grešno, zemaljsko i privremeno, i da se udostojimo onoga što je Gospod namenio onima koji ga nose u srcima svojim, koji žive njime i verom njegovom. A šta je Gospod pripremio onima koji nose njegov krst, to nam najbolje govori jedan od apostola, velikih apostola, to je Pavla. Onaj Pavle koji nekada gonio Hrista i crkvu Hristovu, ali koga je Gospod prizvao i učinio ga najvećim apostolom svojim. Nekadašnji Save postoje Pavle, koji je ime Hristovo preneo i praneo širom tadašnjeg sveta Rimske imperije. Taj veliki sveti apostol govori što je Gospod obećao onima koji su pod krstom njegovim i koji nosi krst njegov, i kaže ono što oko ne vide, uho ne ču i na pomisao čovjeku ne dođe, to je Bog pripremio onima koji ga ljube. Kad ovo znamo, braćo i sestre, onda nam je jasno zašto je sveti knez Vazar pre dolaska na Kosovo nas odupre tadašnjoj ogromnoj sili otomanskoj, se Bogu molio i opredelio se ne za carstvo ovoga sveta, ma koliko ono trajilo, prolazi brzo, nego za ono što je neprolazno i večno, za carstvo nebesko.
U nastavku centralnog događaja sveščane evharistije u manastiru Gračanica na Kosovu Metohiji održan je i parastos na Gazimestanu. Patrijar Irinej služio je pomen svim stradalim srpskim junacima u kosovskoj bici, ali i svima koji su postradali za krst časni i slobodu zlatnu do današnjih dana. Njegovoj svetovosti se služivali su preosvećena gospoda episkopi Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski Teodosije i umirovljeni Zakumsko-Hercegovački i Primorski Atanasije, koji se nakon odsluženog parastosa obratio sabranim vjernicima slovom arhipastirske poruke. Vladika Atanasije rekao je da se u beogradskom pašaluku podržavaju nerotkinje i da je Srbiju zahvatio defetizam. Čuli smo kada je vladika Kosovsko-Metohijski i Raško-Prizrenski dijelio nagrade srpskim majkama, srpkinjama sa dvoje, troje, petoro djece, i to su majke Jugovića, prave srpkinje. Nažalost, u isto vrijeme u beogradskom pašaluku promovišu ne samo nerotkinje, nego i antirotkinje, koje su protiv srpske djece, rekao je vladika Atanasije.
Dolazimo, braćo i sestre i draga deco, iz Gračanice, gdje je služena sveta liturgija, gdje je govorio onako kako treba da govori patrijarh srpski. I tu ste ga čuli. I čuli smo također kad je vladika Kosovsko-Metohijski Raško-Prizrenski podelio nagrade 70 majki srpkinja sa dvoje, troje, petoro dece, i to su majke Jugovića i to su srpkinje. Nažalost, u isto vreme u beogradskom pašaluku promovišu ne samo nerotkinje, nego antirotkinje, koje su protiv srpske dece. Nemojte aplaudirati, ako zviždite, zviždite tamo polje. Ja sam teo da predstavim ovde ono što je uradila pre svega eparhija Raško-Prizrenska, Kosovska, Metohijska. To je dokument, to je spomenik, poput onoga spomenika koji je podigo sin svetoga kneza Lazara, velikomučenika, sveti despot Stevan Srpski, visoki, onaj koji je produžio pola veka srpsko carstvo i srpsku slobodu, a je onda predao u nasljeđe svome sestriću Đurđu Brankoviću.
Njegovo preosveštenstvo episkopu Dimljansko-Nikšićki gospodin Vladikije posjetio je 28. juna 2017. godine Duhovnu akademiju u Sankt Petersburgu i donio na dar ikonu svetog Mardarija Uskokovića, prvog srpskog episkopa Amerike i Kanade, koji je ovu Duhovnu akademiju završio 1916. godine. Vladika Vaniki je napomenuo da su prije nekoliko mjeseci njegove mošti obretene kao netruležne u manastiru Svetog Save u Libertvilu. U znak zahvalnosti rektor akademije, arhijepiskop Petarogorski, gospodin Amvrosije, uručio je episkopu Vaniki u ikonu arhijski lik Hrista. Povodom praznika svetog velikomučenika Lazara Srpskog, Vidovdana, služena je sveta arhijerejska liturgija u Kenigselu na mjestu budućeg hrama posvećenog svetom caru Lazaru Srpskom i srpskim novomučenicima, kao i svetom caru Nikolaju II. Ruskom. Liturgiju su služili njegovo preosveštenstvo episkopu Dimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije i njegovo preosveštenstvo episkop Gačinski i Luštski gospodin Mitrofan u sasluženje brojnog sveštenstva i sveštenog monaštva i uz prisustvo vjernog naroda iz Rusije, Srbije, Republike Srpske i Crne Gore. Posle liturgije prelomljen je slavski kolač u čast svetog velikomučenika, cara Lazara Srpskog. Ovom prilikom sabrani vjerni narod pozdravili su svojim arhipastirskim besjedama vladike Joanikije i Mitrofan. Prethodno 26. i 27. juna 2017. godine organizovani su Dani srpske kulture u Lenjingradskoj oblasti u Petrogradu, Gatčini i Kenigselu, u okviru kojih je održan i međunarodni naučni skup Zajedno kroz vjekove. Otvorena je i postavka eksponata arhiva Srpske pravoslavne crkve, čiji je autor gospodin Radovan Filipović, direktor arhiva. U sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici na praznik kada se proslavlja sveti kosovski mučenik car Lazar sa svojim sastradalnicima, mučenicima kosovskim, na Vidovdan 28. juna 2017. godine služena je sveta liturgija. Evharistijskim sabranjem načalstvovao je protojerej Dalibor Milaković, a sasluživali su mu protojerej Stavrofor Dragan Mitrović i protojerej Miladin Knežević, Predrag Šepanović, Mirčeta Šnjivančanin, kao i protođakon Vladimir Jeramaz. U slavu i čast Božju, kao i svetih mučenika kosovskih, tokom svete liturgije pojala i odgovarala mješovita pjevnica pri sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja. Nakon svete tajne pričešća, koje se vjerni narod prisjedinio u velikom broju, svima sabranima u ovom svetom hramu pastirskom prazničnom besjedom obratio se načalstvujući protojerej Dalibor Milaković. Otac Dalibor je približio smisao praznika kojeg smo tržestveno proslavili, govoreći o suštini kosovske žrtve, o suštini polaganja života za bližnje svoje, kao i o tome što kosovska bitka predstavlja kroz žrtvu svetog cara Lazara i ostalih mučenika, stradalnika kosovskih. Povodom Vidovdana, dana grada, održana je svečana sjednica Skupštine Kruševca, na kojoj su dodijeljena tradicionalna priznanja i nagrade najzaslužnijim organizacijama i pojedincima. U prisustvu delegacije gradova pobratima Bjeljine, Krfa, Stare Zagore, Rmniku, Vlčeja, Solvi, Stavrosa, Odnincova, direktora Bezbjedonosno-informativne agencije gospodina Vratislava Gašića, narodnih poslanika, predstavnika MUP-a, načelnika Rasinskog okruga, predsjednika drugih opština, privrednika, direktora preduzeća i javnih službi, svečanu sjednicu otvorila je predsjednica skupštine gospođa Jasmina Palurović, nakon koje se obratio gradonačelnik gospodin Dragi Nestorović. Dodijeljena su priznanja, Vidovdanska nagrada, plakete i pohvale. Najveće priznanje, Vidovdanska nagrada, dodijeljena je njegovom preosveštenstvu episkopu Kruševačkom gospodinu dr. Davidu Peroviću za izuzetan doprinos razvoju, njegovanju i očuvanju srpske duhovnosti. Nagradu je umjesto episkopa primio protoiereje Stavrofor Dragi Veškovac, sekretar episkopa Kruševačkog. Prota Dragi je po preuzimanju vidovdanske nagrade u ime vladike Davida pročitao sljedeće slovo. Vaša blagodarstva, vaša bogoljublja. Vidovdanske svečanosti koje se i ove godine gospodnje savršavaju u carskom i sveštenom gradu Kruševcu, svedoče o čvrstoj vezanosti njegovoj za predačka i otačka sveštena priznanja, za njegove zavijete i riznice. U tom smislu mi gledamo i na programski sadržaj ove večeri na ovom časnom mjestu. Tako onda i sam ovaj događaj ulazi u jednu istu zajedničku riznicu duhovnosti, kulture i napretka našeg voljenog grada Kruševca, našeg Rasinskog okruga i naše bogospasavane eparhije Kruševačke. Toga radi na vidovdanski znamen koji je po rasuđivanju namijenjen našoj smjernosti i koji se uručuje našoj ličnosti ljeta gospodnjeg 2017. godine, mi ne gledamo kao na dragocjenost koja pripada smjernosti isključivo episkopa Kruševačkog, to ne, nego je to znamen koji pripada našem cjelokupnom eparhijskom sosloviju. Za pregnuće na dijela izgradnje naše narodne sveštene kuće, jedinstva svih njenih žitelja. Završavajući naše svečano slovo, mi upućujemo srdačnu blagodarnost svim članovima izbornog tijela koji su blagoizvoljeli da sami znamen posvete našoj smjernosti, da ga vežu za naše ime. Tim činom su i svi časni kruševljani dali na znanje svome episkopu da je baš on njihov vladika. Zato im sa svoje strane on poručuje da su baš oni njegovi dragi i voljeni eparhijoti za koje se on Bogu moli. Na mnoga je ljeta, draga moja u Hristu, braćo i sestre, vašega bogoljublja u Hristu Gospodu, episkop Kruševački David. Eparhija Osječko-Poljska i Baranska obavještava javnost da će 40-dnevni pomen blaženopočivšem episkopu Lukijanu biti odsložen u subotu 1. jula 2017. godine u hramu Svetog velikomučenika Dimitrija. Sveta arhijerejska liturgija u Dalju počeće u 9 časova, a u nastavku će se služiti parastos. Njegovo preosveštenstvo episkopa Ustrijsko-Švajcarski gospodin Andrej posjetio je 27. juna 2017. godine predstavnike švajcarskih državnih crkava i ambasadu Bosne i Hercegovine u Bernu. U pratnji protoiereja Stavrofora Stanka Markovića, arhijerejskog namjesnika za Švajcarsku, prosvećeni vladika se sastao u episkopskoj rezidenciji u Bernu sa biskupom starokatoličke crkve doktorom Halardom Rajnom. U duhu bratske ljubavi crkveni velikodostojnici diskutovali su o dugogodišnjoj saradnji dviju crkava. Vladika Andrej je zahvalio biskupu na velikoj pomoći starokatoličke crkve Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Tokom razgovora pomenuti veliki broj studenata koji su bili stipendisti starokatoličke crkve, među kojima je bio i sveti vladika Nikolaj Velimirović. Nakon posjete biskupu, vladika Andrej susreo se sa ambasadorom Bosne i Hercegovine, gospodinom Anđelkom Grahovcem, koji upoznao episkopa sa životom i radom državljana Bosne i Hercegovine u Švajcarskoj. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franja predvodio 28. juna 2017. godine bogosluženju u crkvi Svetog Petra i proglasio 5 novih kardinala. Novi kardinali dolaze iz Malija, Laosa, Salvadora, Španije i Švedske. Nadbiskup Bakama Jean Gerbo prvi je kardinal iz Malija. Panagija episkopa Vojnog, nastala po ugledu na panagiju svih srpskih svetitelja, darovanu od strane države prvom srpskom patrijarhu vaspostavljene Pećke patrijaršije Dimitriju, ostaje nasljeđe svih episkopa Vojnih. Na aversu ima lik Bogorodice sa Hristom i kraljevsku krunu dinastije Nemanjića, izrađena je u kombinovanoj tehnici od srebra, u nju je ugrađen dio artiljerijske čaure topa od 75 mm iz proboja Solunskog fronta, a njen autor i akademijski vajar Ljubiša G. Mančić iz Beograda na inicijativu načelnika odjeljenja za vjeru pukovnika dr. Saše Milutinovića. Kao što je prenijela informativna služba Srpske pravoslavne crkve, načelnik odeljenja za vjeru, pukovnik Saša Milutinović, uručio je 21. aprila ove godine Panagiju episkopa vojnog njegovog preosveštenstva episkopu Šumadijskom i vojnom gospodinu Jovanu na praznik Istočni petak Slavoeparhije Šumadijske u prisustvu sveštenstva vjernog naroda i predstavnika vjerske službe Vojske Srbije. Panagija je izrađena u kombinovanoj tehnici od srebra, finoće 925/1000, masa je 240 grama, a u nju je ugrađen dio artiljerijske čaure topa 75 mm iz proboja Solunskog fronta. Lanac je izrađen u tehnici livenja od srebra, finoće 925/1000, masa je 80 grama, dužine 900 mm, po motivima srpskih manastira iz doba Nemanjića. Panagija i lanac su jedinstveni, izrađeni u jednom primjerku u Zlatari Safir u Beogradu, rukom gospođe Radmile Spasojević, juvelira. Ova panagija nastala je po ugledu na panagiju svih srpskih svetitelja, darovanu od strane države prvom srpskom patrijarhu vaspostavljene Pećke patrijaršije Dimitriju, koja ostaje nasljeđe svih patrijaraha. Tako da, panagija episkopa vojnog također ostaje u nasljeđu svih episkopa vojnih. Panagija na aversima lik Bogorodice sa Hristom, potpisana crkveno-slovenskim titlama, a na panagiji se nalazi kraljevska kruna Nemanjića, dok se u krugu ističe sedam krinova ljiljana koji imaju simboliku presvete Bogorodice, ali i oznaku kraljevstva i plemstva u srednjem vijeku. Broj sedam ima simboliku i sedam svetih tajni, ali i sedam krunisanih kraljeva u manastiru Žiči, jer je u ovoj 2017. godini došlo do jubileja od 800 godina krunisanja Stefana Prvovjenčanog za kralja Srbije. Djelić artiljerijske čaure topa 75 mm koji se nalazi u leguri Panagije ima simboliku Golgote i Vaskrsa srpske vojske i srpskog naroda, jer se nalazimo u godini jubileja kada se obilježava 100 godina od Prvog svjetskog rata. Između krinova ljiljana nalaze se bijeli cirkoni, a također i na suzi Panagije, jer nose simboliku sjaja, moći dinastije Nemanjića. Panagija na reversima, zvanični grb Vojske Srbije sa dvoglavim orlom, koji na glavi ima kraljevsku krunu, na svojim grudima štit sa krstom i četiri ocila, dok je u nivou repa u kandži ukrštena sablja, simbol oficirske časti i ponosa. Ispod grba Vojske Srbije stoji izgraviran natpis na ćiriličnom pismu episkopu vojnom od pravoslavnih pripadnika vjerske službe Vojske Srbije, dok u nižem suze Panagije nalazi se lunetni medaljon sa likom svetog velikomučenika i pobjedonosca Georgija, gdje ratnik na konju kopljem probija glavu aždaje, što predstavlja simboliku pobjede nad zlom, ali i nebeskog zaštitnika Vojske Srbije. Kutija nasledne Panagije episkopa vojnog izrađena je u crvenoj boji sa zlatotiskom na kome se nalazi grb Vojske Srbije i natpis episkop vojni, rad vojne štamparije Beograda. Uz naslednu Panagiju episkopa vojnog čuva se sertifikat na kome se nalaze podaci o naručiocu, autoru, proizvođaču i priložnicima čijim sredstvima je izrađena Panagija episkopa vojnog i potvrda o uručenju iste episkopu. Odlukom Sinoda Srpske pravoslavne crkve 25. aprila 2017. godine usvojena je molba i odobrena izrada zasebne arhijerejske panagije, koja bi bila nasljedna za arhijereja nadležnog vojnim sveštenicima u Vojsci Srbije. I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktualno, uvaženi slušaoci, donosimo vremensku prognozu za sutra, 30. juna 2017. godine. Očekuje nas pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme uz povremeno malu ili umjerenu oblačnost. Ujutro na sjeveru po kotlinama moguća je magla ili povećana niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren, u sjevernim predjelima povremeno pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 12 do 24, najviša dnevna od 28 do 38 stepeni. U Podgorici se 30. juna očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Vjetar povremeno umjeren, uglavnom južni. Jutarnja temperatura vazduha oko 22, najviša dnevna neće prelaziti 38. podelog Celzijusove skale temperature, koliko je i najveća temperatura koja je prognozirana za teritoriju čitave Crne Gore. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušalci, draga braći i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljenskog radija Svetigora. Očekuju vas interesantne emisije Vizantija, zemlja živih, kao i Majke Hrišćanke. Veliki pozdrav za sve vas koji ste našu centralnu informativnu emisiju pratili posredstvom televizije Novi. Do nekog narednog slušanja na istim talasima, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno.